الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله إلى جميع ثقلين الجن والإنس وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقناهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. الآية. وروى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله ابن قرطي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر. صححه الألباني. أتنزل الله تبارك وتعالى نعمتنا مجفو أقتلين بكينديف كم لاجنا الله سي إبينجنا نيمي لينبي ونبف محمد صلى الله عليه وسلم يسيمي إلى وانقد yenna anna gwalijja kumwaliro gw'eddunia kuno nga yakkiriza Allah mbomu bwe n'atamugattako kintu kyonna mu bigambo bye n'ebikolwa bye, era omuddu n'atakomaawo n'akkiriza era n'agoberera ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Abooluganda abakkiriza, ensonga ezo zitambula bbiri: omuddu okukkiriza Allah yekka, ate n'awakanya omubaka obukkiriza abo buba tebulina mugaso. Ate omuddu okukkiriza omubaka ate nga owakanya Allah tabaraka wa ta'ala, era obukkiriza abo tebulina makulu. Nabwe kiti ensonga ezo zitambula bbiri. Fa'aminu billahi, mukkirize Allah tabaraka wa ta'ala yagamba nti n'omubaka we. Waman yuti rasul faqad ata'a Allah, yagamba Allah tabaraka wa ta'ala nti oyo aba agondedde omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aba agondedde Allah. Nabwe kityo abakkiriza, tunyweze enzikiriza zaffe, twawulire ddala Allah wahdahu, obw'omu bwe la sharika lahu, tagattwako kintu kyonna. ومن يشرك بالله ينال غتك الله فقد حرم الله عليه الجنه الجنير حرام جالي لا يجدين ريحها تجينا كويندك اوك الجنة وكجينجرا كنين حتى ناك اوكايو. حديث امام بكر صلى الله عليه وسلم يبدو باصحاب الجنه بل نيني وبغينا كولي لا اوك الجنة ومدو لوجين راتامبولين يا كابيتان distance efaanana bwetu. Omuddu abaddu bagenda kuya akawokejjana obulungi bwako, obulungi bwako Allah agenda bawa bakawuliye ku distance efaanana bwetyo. Ono yagatta ku Allah ejjano jingira kinene, bal akawookaayo kali haramu jali, tagenda wadde okunyiriza ku lusu lw'ejjana. Labi obiwo okugatta ku Allah, muddu akyayina ensiriba, asalira lubaale, odde asalira abalongo, asalira ulidde empewo z'ewammwe abasalira, byonna buli omu amanyi byasalira ebitali Allahu tabaraka wa ta'ala. Nabwe kyafaanana bw'atyo munnanga ayolekedde akaseera akazibu okuviira ddala mu kuyingizibwa kwe mu ntaana ne ku dduniya kuno, ate wa yawmal qiyamati ashadd, okiyama kigenda kuba ate kijjobi, kigenda kuba kizito, agenda sisinkagana embeera enzibu gy'agenda okwejjusa nga takyasobola kudda kulongoosa. Tuli mwezi gwa Dhulhijja, omwezi okusembayo ku kalenda yaffe ey'Obusiraamu. Tufeeyo nnyo Abasiraamu okumanya emyezi gino, tuyambibwa biiznillahi tabaraka wa ta'ala buli tussa emyezi gino mu bwongo bwaffe, tuyambibwa okutegeera wa we tuli, ibada kyeddako, tituba mu Dhulhijja tugenda mu Muharram mu mulimu ki bwe tuva mu Muharram tugende omukkiriza buli w'abeera ne kalenda y'obusiraamu mu mutwe gwe mu birowoozo bye mwana wattu ibada ayanguyirwa okuzikola naye buli lwe tubeera nga kalenda y'obusiraamu twakwatamu Ramadhaani ibadaati nnyingi zigenda tuyitako mwana wattu tunaagenda okuzuukuka ng'obudde bwagenda dda abadde omu batuusa obbagamba Dhulhijja Dhulkaki Dhulhijja ye ate oyo yaliwo oyo ennaku ezo nnungi omuddu alabanga eddiini empya kumbe ye ate embeera ze zempya mu ddiini kubanga bino bino mbaka bisomesa emyaka 14 mwana mujiijo nabwe kityo abakkiriza tufeeyo nnyo okutegeera kalenda yaffe ey'obusiraamu emyezi giri 12 allah nga bwe yayogera mu surati attawuba yagamba nti inna iddata shuhuri inda allah emyezi allah subhanahu wataala gyabala nam yagamba nti emyezi 12 giri emyezi 12 giri emyezi 12 yagamba nti mujjo mulimu arubatul hurum mulimu emyezi ena egy'emizizo ng'emyezi egyo mwe muli Dhulqaada mwe muli Dhulhajji mwe muli Muharram mwe muli Rajab egyo gya mizizo alla natugamba nti fala tadlimu fiihinna anfusakum temulyazaamaanyizangamu emyoyo gyammwe mwegendereze emyezi egyo tuliraba waawo buli azaamaanya ki biithnillahi tabaraka wataala emyezi esatu jo mutawaliyaati gijja gigoberegana Dhulqaada Dhulhijja leero mwe tuli Muharram mwe tugenda ogumu gwesudde ogwa Rajab yagaa temulyazaamaanyizangamu emyoyo gyammwe nam nabwekityo twegendereze ebikolwa byaffe mu myezi gino n'obutagayaala kukolera mu mirimu mirungi ate emyezi egyo ena allah subhanahu wataala ate n'aleetanga nga bw'olaba mu myezi egyo ena egy'emizizo nga Dhulhijja ono ate ayinamu ennaku 10 ez'enkizo ennaku 10 nga afdal ayyami dduniya nga ze zisinga ennaku zonna eziri ku mwaliro gw'edduniya kuno omuddu zaawanga lya ku dduniya kuno nga zennaku zineeno ze tulimu nabbi ze yagamba nti ma min ayyamin teriyo nnaku mu nnaku nga al amalu saalihu omulimu omulungi nam fiihinna omuddu singa agukolera mu nnaku zino ahabu ila llah agwagala allah ani ayagala allah oyo ayagala yagamba nti a'adda yateekerateekera a'adda yateekerateekera abaddu abamutya yagamba nti abateekeddeteekedde jjana a'adda lilmuhsinaat abakyala abalongoosa eri allah yabateekerateekera la yukhlifu lmiaad teyeekyusa allah tava ku ndagaano ye bwagamba nti nja kukuwaakuwa bwaga nti toli mwawo be ŋŋenda kukuwa tolina mugabo nabwe kityo abalongoosa abange tulongoose allah subhanahu wataala emirimu gye tukola mu nnaku zino ajyagala nnyo nabwe kityo tubeere nga twegendeza emyezi giri 12 gyotwalabye amannya gano nkusaba funa akakalaamu funa owandiika oba mu ssimu yo oba wonna woba osobodde amannya gano ogategeere ag'emyezi gino omwezi ogwasoose tugambye baguyita Muharram gwe mwezi ogusooka kalenda y'obusiraamu omwezi ogwokubiri baguyita Safar baguyita Safar gwe mwezi ogwokubiri omwezi ogwokusatu Rabiul Awwal omwezi ogwokuna Rabiu Tsani omwezi ogwokutaano Jamaada al Ula omwezi ogwomukaaga Jamaadu Tsani nam ogwa mukaaga omwezi ogwomusanvu baguyita Rajab omwezi ogwomunaana Shaaban omwezi ogwomwenda baguyita Ramadhan twongeddeko emyezi emirala ena omusiraamu gikwate twongeddeko Rajab twongeddeko Shaaban twongeddeko Ramadhan ku myezi gye twalabye jjo onakulajjo nabwe kityo amannya ago omusiraamu gakwate agamu galina enjatula ojja kuwula enjatula ey'enjawulo naye nga gonna gasemberera ku bino bye twogedde Rabiul Awwal ربيع الثاني جماد الأول جماد الثاني نعم بيبتيو أمان ياغو تجزيكو كويلا نتوغا كواتي نسيني كاياغو أبانا بغا كواتي أبانا بماني أبقلو بيشكا أبقلو باما سيرو أبقلو باما سيغا نيتا بماني ميزي جابو السلام نيغو غامبا أبانا وباشي أبانا وباسلام كاتمو الديني بماني يسارونا كنيني تابو قرآن ياتي تبوز وطبانا يسارونا يتو جوغا دكو بيتو كتيميزي نجيجي جينو موجيو نا وسانا تري ياجماني أبانا كتو يامبي يامبي Edini eno si egendo tuno onyoku jiga. Faba ino kujino onyoku wira nga tujikwala chinga tujiga. Biithinulahi tabaraka wa taala. Engaboli jo tuze tuwela amirigana. Emini mje tuwa tuiti zokula. Muna kuzinene kumi. Ngariru mulimu gwe tugenda okutunulira. Gwe mulimu ogwo kusala odohia. Nga gwe mulimu ogwo kusala odohia. Muna kuzineno ekumi. Jejimu kumirimu ejaja nga jiriko. Ebigambo. Ebizito, ebigambo, ebirungi, ebigambo, ebizuukusa, abaagazira ejjana, abanga okusala udhuhiya, okusala udhuhiya, okusala udhuhiya, okusala mu nnaku zino eno ze tulimu ez'ekiti, oba ennaku ze tufuna, ennaku ze tugendamu ez'okusala, okuviira ddala ku lunaku yawmu nahr, olunaku olwo olw'okusala, gattako ennaku ssatu ayamu tashriq, ennaku ezo kusala nabiza yogerako tennaku ezo yagamba nti yawuma ennaku ezo ayyamu yagamba nti akalin naku za kulya nam yagamba nti washurubin era naku za kunywa nagamba nti wazikri la era baddu kujukala kukola ki kubera nti abaddu bajukira munyo Allah tabaraka wa taala tujja kulabawo olunaku olwencha nga tulaba ku swala ya Idi oyo ebikwata ku kusanyuka Idi na biki bye tutekeddwa okubeera nga tulaba biidhinillahi tabaraka wa taala omukkiriza ensonga eriwo kusala ayina obusobozi abeerenga asala ayina obusobozi abeerenga asala tukubirizibwa okusala nga nno okusala kuno tekusookedde mu umma eno Allah tabaraka wa taala atugambye mu aya gye nkulembeza okusoma eri mu surati Haji, sura zinebili, zitera oku tutawanya, walu surati al-Hijr, then in surati Haji, surati Haji, vaku surati Anbiya, gena gukirira, ili wakati wa surati, ni surati al-Mu'minun, sura yu, wili surati al-Haji. Nabwishyo Allah subhanahu wa ta'ala musura eno mu aya ya makumi asatu munya aya Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti walikulli ila walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqnahum min bahimati al-an'am emirembe gyonna egyasooka Allah yagamba ti gyateekebwawo gyateerwawo nam Allah yagiteerawo ebina byonna ebyasooka emizizo gy'okusala gyonna gyalinanga emizizo egy'okusala naye nga mwebyo bye basala yagamba nti ala ma razaqnahum mwebyo Allah byabagabiridde min bahimati al-an'am wano amanyi olwa gy'obujulizi nti ebintu ebiteekeddwa okusala birina okubeera nga biri mu nsolo ezirundwa ewaka ensolo ezirundibwa ewaka bahimati al-an'am nga muyingiramu ensolo nnya zokka ziteekeddwa okuba nti tusala mwe muli endiga mwe muli embuzi mwe muli ente mwe muli engamiya bino byonna biteekeddwa okubeera nti tutunuulira mu mbeera bino byokka biteekeddwa okubeera nti tutunuulira mu mbeera y'okubeera nti kusala abaddu bangi basalidde lubaale emisango mingi ewa Allah tabaraka wa taala abaddu bangi basalidde enju owulidde ebyo Allah tabiragirangako ولد أم لهم شركاء شرع لهم من الدين وبين يكتون دوم للا أبتيرا متيكم الدين الله سبحانه وتعالى قاتها بلغيرا ولد أبدو بسالي مبو زيكا كتغوا كسالي تاتا ياندو سيزا ولد ياندو سيزا منيف ونيو تلدو كي وكم ساي نبسالا تاتا لمونتانا بغي مونتانا يواسنغم منيو ميرا جاوه ربي لغيرو أذي يجين ولد وبعض سبولا أذيو ألا يغان ترجعونها إن كنتم صادقين ممزي مو مويو ممبيران بي موغيرا انتي بازيما شتام مبيان بيان يوغيرا مازي مو مفويو ممزي مو مويو
teri yayinza kikola ekyo, nabo kya Buganda bakkiriza mbataasa okweraguza n'embeera ey'obubuze efaanana bw'etyo. Nabwe kityo tetubeeranga ebintu bye tuba tutunuulidde okusala mu nnaku zinene kkumi ze tugenda hafwan mu nnaku z'okusala, si mu nnaku ekkumi obula ennaku ez'okusala zimanyiddwa okuva ku Eid n'ennaku essatu ezeyongeramu. Tutunuulira ensolo zino ssatu, afwan ensolo zino nnya zetekeddwa okubeera nti tusala. Min bahimatil an'am, mwemuli engamiya, mwemuli ente, mwemuli embuzi, mwemuli endiga. Bino tubikoonako bukoonyi, bikooneddwako bufunze, nga bino okubisala ate nabyo biina bye tulina okutunuya mu mbeera y'okubeera nti tubikola ki? Tubisala. Tosala busazi, ndiga ekunyumidde, mbuzi ekunyumidde, ngamiya ekunyumidde, nte ekunyumidde, era biina era amateeka agabifuga okuviddala ku nkola n'enjigiriza y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama atuyigiriza nti kiteekeddwa okubeera nti kisalwa. Embuzi eteekeddwa okubeera nga ya mwaka, eteekeddwa okubeera nga ya mwaka, nga tekka wansi wa mwaka, ne bw'eba enyiriro kamala ng'enyiya n'okusingeza emyaka ebiri, kasi tekka wansi w'omwaka embuzi tetugisala. Tusala ya mwaka n'okudda waggulu, ate n'eri okudda waggulu era naye tulina we tukoma, nga bwe tugenda okulaba ku bumogo oba biki bye tuyiteekedde okwegendeza ku nsolo zino. Bwe twogera ku myaka egitandika mu kusala era waliwo emyaka egikomwako mu kusala, nam kati omukkiriza baina dhalika kawama saye ebirowoozo olina okubeera wakati kati awo, tosukka ensalosalo mu kugenda waggulu wadde ensalosalo mu kukka. Nabwe kiti embuzi eteekeddwa okubanga ya mwaka, endiga mwaka, naye omubaka yatugamba nti mbeera nga atuwulira bwe tubeera nga ku ndiga, bwe kyatuuka ku ndiga nti bwe tubeera nga tukaluubiriziddwa okufuna ey'omwaka tetusaleka wansi w'emyezi omukaaga eyo ndiga. Ate ku mbuzi si bwe kiri, wabula mwaka kuludde waggulu, endiga alal aqali eteekeddwa okubeera ng'erina emyezi mukaaga, kuba enkula y'endiga n'ey'embuzi bino byawukana. Bw'atyo bwe yalamula salawaatu rabbi wasalaamuhu alayhi. Ente eteekeddwa okubeera ng'eri ku myaka ebiri okudda waggulu, ne wewe inawe ekiyanakyo kiri mu mwaka gumu naye ng'okunyirira kisinga ne maama waakyo, owulidde? Ekyo tetukisala, tuva ku myaka ebiri okudda waggulu. So abasazi b'engamiya abayingira wano tuva ku myaka etaano mukaaga okudda waggulu. Emyaka etaano nga kyekigambo ekisingako abamanyi abangi, engamiya erina okuba ng'eri ku myaka etaano okudda waggulu. Nabwe kityo tubeere nga tussaayo ebirowoozo ku myaka. Bakuleetera embuzi, wallahi ng'olaba enyiriro oyinza ogiwa omwaka naye nga fi lhaqiika tekola ki? Teweza mwaka. Naye ndiga esookuba ng'enyiriro naye nga ya myezi etaano, wallahi ng'erabika bulungi, oyinza olowooza esukka emyezi omukaaga okudda wa? Nabwe kityo tubeere nga tussaayo ebirowoozo mu kugula ebisolo bino. Ente tekka wansi wa myaka ebiri, embuzi tekka wansi wa mwaka, endiga ekitono ennyo bulungi ya mwaka, obwongo buseku ya mwaka. Naye bw'eba egaanye endiga ey'emyezi omukaaga gy'oba okola ki? Gy'oba osala. Ate engamiya bw'onoonya endiga kebera awo wonna w'okebedde mu butale bw'omanyi obw'engamiya, bwekubula engamiya gy'oba olwabye osobola okusala ey'emyezi omukaaga. Lwaki twogera ku ngamiya eno ebiseera ebisinga ne twewuunya kati engamiya mu butuufu ffe wano waffe Uganda tugenda gi? Mwana wattu gye bali abaddu abasala Abaganda baffe Abasomali yun bazisala ezo engamiya n'Abaganda baffe abalala olidde. Nabwe kityo n'abalala abatali abo Allah basitudde mu nsawo, wallahi nga basalira ddala. Nabwe kityo byonna tuteekeddwa okubeera nti tubikoonako, buli omwana onya omuteeko waakola ki? Waagwa. Bino tubitunuulire ensolo zino ne obeera nga erimu ezo ezirundwa ewaka nga bwe tuzoogedde ezigwa mu ezo ze tulina okusala. Tuteekeddwa okubeera nga emyaka tugirabye gyegyo. Kati ate bwe tulaba emyaka gino ate twegendereze bino ku nsolo, tetusala ensolo erina bino wammanga. Ekisookera ddala eno ensolo tesalwa ebintu bino wammanga, nga la yajuzu fil udhiya au fil adhahi aruba, bino bina aruba tetukkirizibwa kubeera nga tusala ensolo erina ensonga zino nnya. Ekisookera ddala al awra, nga dhahiru eya tulu naye nga dhahiru awruha, nga okubeera kwayo nti ya tulu kulabika. Nam ensolo nga yatulu al-awra eyetulu eyineri solimu abaganda balina enjogera egamba nti owettulu muwamuzibe yaani ye kabaka kati ensolo eyettulu eyina eriiso erimu ne weeba enyirira nga zonna yesinga okunyirira naye ng'eyina eriiso limu tetukkiriza kuba nti tukikola ki tugisala naddala nga obuzibu bw'eriiso bwayo bulabika buli wadih omuntu asobola okukola ki okubeera nti abulaba ekyokubiri almarid ensolo nga marinda ng'ensolo eno ndwadde era ng'obulwadde bwayo vahiru maradoha ng'obulwadde bwayo bweyolefu ogitunuulira yonna ogiraba ekenena amaada eminyiro ogenda okuna giyiika buyiisi hatta omuddu agenda okugja ensolo yokusanga nga yonna enyweseeko enswera kuno kwonna ku nnyindo bulwa yo kennyini bwogitunula bwoti eringa egenda okufiirawo nga tebannagisala omuddu n'agijja yagisalira allah nabusi abooluganda abakkiriza eyensolo erina obulwadde n'ebirwadde ebirala omuddu byalaba ku nsolo oyinza okulaba obukyafu bwayo bwokka bwefuluma nga kikubuulira ekiri munda nam ngutina butunuzi webadde nevaamu obuvi obusanga subhanallah ng'omanya bumanyi munda sisitimu yonna nfu nabwe kityo ensolo efaanana bwetu naye tetugikola ki tetugisala nendala walaruja n'ensolo nga nema nga dhahiru ng'obulema bwayo arajuha ensolo obulema bwayo nga bweyolefu ogiraba nebebeera muzinne waayo yetuuka yesembayo okutuuka ku muddo ejja yeekasuka bwekasusi kugulu kulwadde embeera gyetambuyamu ogiraba efaanana bwetu tetukkiriza kubeera nti nayo tugisalira tugisala ku ki ku udhiya osobola ogisalira ebirala nga kuba nti osaze abantu bali ku nnyama naye twogera in particular tegaa nti tesalibwa ddala bal esobola okusalibwa mu mbeera endala naye nga si mu mbeera ya udhiya ensolo eyokuna oba ekirala ekibeera ku nsolo zino tusitunulire bulungi nnyo kibeera twegendereza ensolo ng'ekaddiye nam ng'emyaka mingi butuufu nga bwekituna bwoti tekyavaako yadde akasavu wano wenagambye nti nga bwe tulina entandikwa eri mu nsolo ey'okusala nga nto emyaka egitandika afuwan emyaka egitandikibwako eri nabwe kitu nali mukudda waggulu tulina emyaka kwe tukoma omuddu waliwo nengamiya gy'otunuulira ng'olaba magumba geegagudde afuwan ng'olaba ddiba lyerigudde ku magumba ng'olabira ddala ekuze ng'engamiya zonna ezisinga eziri mu kiraalo omwo yezizadde nga nkulu ddala 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 nga bw'okiwulira alaba yina nte naye nga nte nga nkulu ddala nga teriimu yadde otusavu nga okakasa nayo eno nkapa nam nabwe kityo embuzi nazo tuzitunuulire waliwo embuzi gy'otunuulira nga amagulu eyina obubonero naye bw'otunuulira nogamba nti embuzi eno emyaka gye mutufu erina okubeera nga nkadde ekulidde ddala gyebadde baateeka mu kiraalo nga yerimu yensajja owulidde yekola gyebaateeka mu kiraalo omu yokka yeebaddemu nga emaze emyaka n'emyaka nabwe kityo tubeere nga tutunulabo nnyaawo obukadde oba obukulu bw'ebisolo bino byetugenda okusala ate obukulu obwo buyitiridde nnyo 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 obwo era nawo tubeere nga tutunulawo mu mbeera y'okubeera nti tukola ki tusala allah subhana wataala tayib allah mulungi la yaqubalu illa tayiba allah mulungi era ayagala birungi takkiriza okujja kakkiriza biki birungi abaddu beewuunyisa bwe bagenda mu kuwoowa bagenze mu kuwasa bagenze mu kwanjula yeetikka kimime gy'alaba nga si nkadde nga teyina kamogo nga teyina buzibu bwonna ng'enyirira enaamuweesa ekitiibwa n'agitwalayo ne basooka bagijeregera mu ddiiro wali eri bwe batutta ebintu ne bagijerega naye nga bagitaddemu emitwalo nga ataano emitwalo ataano olidde yagenze kawanda mu faamu eyo gye yagijja ezo embuzi ezo eziri ezinyirira ezo zemitwalo ataano nkaaga naye bwagituusa ku buko ne bagivuma ne bagijereegere taagikwata egitwala baagireetedde tebasiimye buty ate ogisabye allah tabaraka wataala subhanallah allah subhana wataala asiima omuddu ku busobozi bwe kyonna kyabeera akoze munnange simuli azaamaanya rabbuna tabaraka wataala nabwe kityo mbakubiriza baganda bange ayina obusobozi baganda baffe bangi abali ku kyeyo weereza akasente e uganda bakusalire weereza akasente wammwe bagula embuzi naye oba toliddeeko ab'ewaka babaweko ke babawadde oba yonna bagigabye oba yonna kyobo osobodde kuki okukola nenga obulungi obwo obufune wallahi abaddu bangi bali ku byeyo ne simu zokka omuddu ekiruya kisi omuddu n'aluubirwa okukwata essimu ya bukadde kati njagala eri samusanga kavusimaya nokia penti ya mubi n'anyumya erinnya ly'essimu nga nayo essimu ogyewuunya erinnya lyennyini likwewuunyisa noga kati ate ye essimu efaanana erita naye omuddu afaanana bw'atyo omuwala afaanana bw'atyo obwongo bukyamulowoosa nti tannaba kutuuka kukola ki tannaba kutuuka kusala tannaba kutuuka kusala naye ng'abaddu amasimu ge tukwata abaddu simanya biki kati guno omwaka njagala kugula kino guno omwaka omwezi ssente z'ofuna n'olemera okuggyako emitwalo abiri osale embuzi wallahi kiswaza abavubuka abange abali ku byeyo abange musale mulise ku bantu ku nnyama mu kaseera kano akazibu Allah subhanahu wa ta'ala ajjabba obulungi bungi wallahi ku dduniya kwammwe ne ku akhira musale mufune abantu abeesimbu abali ewammwe mubaweereze ssente babasalire omwesimbu bagabire abantu ennyama balye wallahi teriyo kamogo muddu kusala mbuzi esukkamwemu tetulina muwendo mukomeke okkirizibwa okusala embuzi z'oba osobodde mu busobozi bwo okkirizibwa okusala eŋŋamiya z'osobodde mu busobozi bwo okkirizibwa okusala ente mu busobozi bwo tetulinayo mbeera nti tukoma wano mu kusala wabula mbeera yaffe enfuna ntono netugamba nti nedda asobodde sala mbuzi tetusobodde nga hadithi ya Jabir ibuni Abdullah radiallahu anhuma Jabir yatugamba nti omubaka yatukkiriza yatulagira okubeera nga twegattira ku ki ku ŋŋamiya n'okwegattira ku nte embuzi tetwegatta mu kugisala n'endiga tetwegatta mu kugisala wabula ente n'eŋŋamiya ate tetusukka bantu musanvu alina obusobozi okkirizibwa okusala ente wekka tovunaana eŋŋamiya wekka tovunaana embuzi wekka teyeegattwako endiga teyeegattwako osobola okusala embuzi ezisukka mwemu osobola okusala embuzi Allah akutaye abaddu bangi bannaye bingi bye tutaga okwebaza Allah tabaraka wataala mu bulamu tunulira kibuyaga ali mu dduniya abaddu enfa gye bafuddemu kolona abaddu basse embeera abaddu gye balimu ng'olina obusobozi bannaye yitiriza ku saddaaka yitiriza okusala uduhiya bingi Allah byagenda okkuwa bingi Allah byagenda okkutaasa era bingi Allah byakuwadde bingi Allah byakutaasizza nabwe kityo ebimu ebirungi ebiri mu kusala uduhiya mubeeramu okwebaza Allah tabaraka wataala nabwe kityo ebintu ebyo tubitunuulire nga mmaliriza era amanyi batugamba nti tuteekeddwa okubeera nga twegendereza tetusala mbuzi etayina matu oba ebisolo bino byonna bina twegendereza then ebiyungo byabyo baleekamu aneeno baleeta ebisolo bino okutunya amatu gaabyo waliwo ezimu ze basalako okutu amanyi batugamba nti era tetusala mbuzi oba nte oba ndiga oba ŋŋamiya esaliddwako mu kira waliwo endala kwega eziri mu mbeera efaanana bw'etyo ng'okutu baakuggirako ddala waliwo ezimu nga zaazaalibwa teziyina matu embeera efaanana bw'etyo munnange ebyo byonna tebisalwa tubeere nga twegendereza era ekirala abaddu twegendereza nnyo abaddu bangi basala ebisolo naye ng'essolo tafuddeeyo kwegendereza ng'essolo oluusi ebadde eggwako erimu omwana munda embuzi agenda omumala ogibaagabwa ati ng'erimu omwana munda tubeere nga twegendereza ne baganda baffe abatunda babeere beesimbu mu kutunda embuzi zino tunda yogeza amazima beera wa mazima Allah tabaraka wataala ajja kuteramu baraka abange tukitegeere si bungi bwa ssente wabula baraka mu ssente si bungi bwa ssente mu buwangaazi bwaffe wabula baraka mu ssente zo kyekyozifuula ez'ebbeeyi oba okubeera nti oganyulwa muzo nabwe kityo tujja kukomaawo tujja okutandikira musomo gwaffe omulala ebyo tusobodde okukoonako ebiki bye tusala byenkana ki biki bye tuba twegendereza ku bisolo bino naye nga mbakubiriza bannange tusale mbaka musallama atugambye mu hadithi gye nakulembeza okusoma erimu Abu Dawuda n'agamba nti inna a'azama al-ayyami inda Allahi tabaraka wataala olunaku Allah subhanahu wataala olusinga okubeera olw'ebbeeyi olw'ekitiibwa olwa waggulu masobosibwa Allahu tabaraka wataala yagamba nti yawmu nahari abaddu olunaku olubayirako omusaayi nga basala lillahi tabaraka wataala basalillah liyadhkuru isma llahi ala ma razaqanahu min bahimati al-anham basoma erinnya lya Allah bisimillah allahu akbar naabaaga naasala lillahi tabaraka wataala abenga ekikolo ekyo Allah akyagala nnyo abange tusale tusale tuwegatte kunte tusale tuwegatte kungamia tusale tu abadde abayina embuzi sala sente embuzi mitwala abiri mitwala asatu avuka sente tuzuwadde mbwenzi ne walala Allah jatayagala agenda tuvunana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.